For the past 20 months,
our family has been the panalanginan ng among pamilya ug usa ka espesyal kaayo nga bata. Ang among apo si Paxton nataw nga may talagsaong chromosomal deletion, usa ka sakit nga mutamaw diha sa usa ka gatos ka milyon nga mga tao. Alang sa mga anak sa iyang bana, ang wala damha na usab ang kahimtang sa kinabuhi sa dihang natao si Paxton. Kining kasinatian na himong malisod nga pagsulay sa pagkat-on o espesyal nga leksyon sa kahangturan.
Dear Elder Nelson, who just
gitudlo ni Elder Russell M. Nelson sa korong sa sakop sa pulog duha, ang ubang rason nga wala masayre o ubang tao dunay limitasyon sa lawas. Dili normal ang ubang parte sa lawas. Ang sistema sa panglawas tingali dili balanse. Ang lawas natong tanan magkasakit o mamatay. Bisan pa, bililhon kayo ang gasa sa lawas. Ang perpekto nga lawas, sa pagkamatuod ang pinaka lumong mga espiritu anaa sa luyahon nga lawas. Sa katapusan, maabot ang panahon nga ang matag espiritu og lawas pagahiusahon pag-usab sa iyang higpit nga lawas o ang mga lutahan mapahiuli sa iyang tukma nga bayanan. Busa, pasalamat sa pag-ula ni Hesus Kristo. Mahingpit kita diha kaniya. Tanan kaninyo nga dunay mga hagit, problema, kasugmuyo o kasubo tungod niini. Hibaloi kini. Uban sa gugma o kaluoy nga walay sukod, ang atong langitnong amahan nagpangga sa luyahon ninyong mga minahal o kaninyo. Ang uban makapangutana tungod sa pag-antos, ngano nga ang makagahong nga Diyos mitugot niini? O dayon, ang musunod nga pangutana, nganong nahitabo kini kanako? Nganong kinahanglan pa nga ang sakit o panghitabo sama sa pagkamatay o sayo sa mga minahal o magantos o dugay? Nganong kinahanglan ang kasakit? Niini nga panahon, hinduman nato ang dakong plano sa kalipay nga gihimo sa langit nung amahan. Kana nga plano nga gipresentar sa wala pa kita dinhi, nag-agat natong musinggit sa kalipay. Dayag lang, gibansay kita alang sa mahangturong kahimayaan o kana pinagi sa mga pagsulay. Kanunay, nga ingon niini o walay makalikay. Ang pagsalig sa pagbuot sa Diyos mo ay sentro sa mortalidad. Uban sa hugot na pagtuo kaniya, atong magamit ang gahom sa pag-ula ni Kristo kung moabot ang daghang pangutana o diyutay ra ang tubag. Human sa pagkabanhaw, dihang misbisita sa Amerika ang atong manuluwas si Hesus Kristo, midapit sa tanan, nag-ingon.
Have ye any that are sick among you?
Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Tad-a sila nga rin. Duna ba kamo dihay mga bakol o mga buta o mga pungkol o mga angol o mga sanglahon o mga dili makalihok o makadtong mga bungol o kadtong nga gitakbuyan sa tanan ng mga matang sa sakit? Tad-a sila nga rin o ako muayo kanila. Kaya ako adunay kaluoy diha kaninyo ang akong kasing-kasing na puno sa kaluoy. Og nahinabo nga sa diha nga siya na human sa pagpamulong, ang tanan nga nagpundok sa mga katawhan naghiusa og midol uban sa ilang mga masakiton og may mga balatian og ilang mga bakol og ilang mga buta og ilang mga masakiton og siya miayo kanila matag-usa. Ang tumang kaligon makita niini nga mga pulong. Ang tanang tao midol. Tanan mga kaigsuunan. Tanan kita dunay mga hagit. O dayon asa pulo nga gitakbuyan sa tanang matang sa sakit. Tanan atong mailhan, di ba? Human na tao si Paxton, nahibalo kami nga ang langit ng amahan manalangin og matudlo og espesyal nga leksyon kanamo. Dihang ang iyang papa og akong mihatag sa unang panalangin sa priesthood ay kasiyam nga kapitulo sa Juan misantop sa akong unahuna aron ang mga buhat sa Diyos ikapadayag diha kaniya. Ang mga buhat sa Diyos tat tawo nga gipakita pinagi kang Paxton. Nakatunan namo ang pagpailob, hugot na pagtuo ug tinuorang serbisyo. Kasubo, luha sa kaluoy ug mga pag-ampo ug pasalamat sa gugma alang sa among pinangga. Ilabi na kang Paxton ug sa iyang ginikanan. Sa Presidente James E. Faust miingon, dako ang akong pasalamat alang sa mapinanggaong mga ginikanan nga may sugong mipasan ug miagwanta sa kasakit, alang sa bata ang nataw nga may seryoso nga kakulangan sa mental ug pisikal. Kini nga kasakit sagad anaa sa tanang adlaw, walay kahupayan sa tibuok kinabuhi sa ginikanan o sa bata. Kanunay ang mga ginikanan na kinahanglan muhatag sa labihang pag-alima nga walay kahumanan adlaw o gabi. Sa daghang katuigan, ang inahan naghago sa pisikal o mental sa paghupay sa nag-antos na espesyal nga anak. Sumala ni Mosiah, hatong nasaksihan ang tiunay nga gugma sa manluluwas sa pamilya ni Paxton. Kansang gugma naaalam sa tanan. O karon hinabo nga ang mga alantuson diin gibutang diha kang alma, o sa iyang makaigsunan gihimo nga magaan. O ang Ginoo mipaligon kanila nga sila makadaog sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, o sila mutugyan sa maayo og buot o uban sa pailob ngadto sa tanang makakabubuton sa Ginoo. O sa kagabi sa una adlaw ni Paxton, dito sa Neonatal Intensive Care Unit sa talagsaong Primary Children's Medical Center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, nahinganghas sa dedikasyon sa grabe nga pag-atiman sa mga doktor, sa nurse o caregivers, nautan ako sa akong anak kung unsaho na mo pagbayad niini nga og nagbanagbana na lang kami konpila. Ang doktor nga dool ra namo miingon nga ubos ra ang akong tag-an. Ang pag-atiman ni Paxton dako gyud og gasto kaysa akong gibanabana. Among nahibaluhan nga ang kadaghanan sa gasto sa pag-atiman nga gihimo sa ospital gibayaran diay sa uban, pinahagi sa pagdonar og panahon og kwarta. Napaubos ako sa akong sa iyang pulong samtang nagunahon na ako sa bili niining gamay nga kalag niadtong mainampingong miatiman kaniya. Napahinumduman ko sa pamilyar nga kasulatan na naghatag og bag-ong kahulugan. Hinumdumi ang bili sa mga kalag, mahinungdanon sa pananaw sa Diyos. Mihukbo ko sa pagpamalandong sa walay kinutubang gugma kanato sa langit ng amahan o sa hinigugma niyang anak si Jesu Kristo, samtang nagkaon sa talagsaong paagi ko kung unsa kabililhon sa Diyos ang usa ka kalag, espiritual o pisikal. Nakatuon ang pamilya ni Paxton nga gilibutan sila sa daghang langit nun o kalibutan nung tigpangalagad ng mga anghel. Ang uban hilom nga miabot dihang gikinahanglan o hilom nga mibiya. Ang uban miadto sa putahan nga may dalang pagkaon ng laba, miatiman sa mga bata, nagdasig, o ilabi na nagampo alang kang Paxton. Pusa, nakatunan ang laing espesyal na leksyon. Kung maduol ka sa taong hapit na malumos, mangutana ka ba kung magpatabang ba siya? O mas maayo ka na muamba ka o luwason siya gikan sa laong na tubig? Bisan og maayo ang tuyo, o kanunay ang tanyag nga, ingna lang ko kung duna kay ikatabang, kinidili kayod makatabang. Padayon kitang nagkatun sa importanteng bili sa pagpakabana sa kinabuhi sa uban nga naa sa atong palibot. Dili lamang sa importansya sa pagtabang apanusab sa hingpit nga kalipay nga moabot sa pagtabang sa uban. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa maoy talagsaong ehemplo sa pagbayaw sa mga gisakit, mingon, panalanginan sa Diyos ang maningkamot sa pagtabang sa uban. Kinsa mihupay sa nagantos, kinsa migamit sa ilang kamaayo sa paghimo og mas maayong kalibutan. Namatikdan ba ninyo nga kanang mga katawhana mas nindot og pahiyom, mas nakasigurado sila, ana kanila ang pagkakontento og katagbawan, kay dili makapanalangin ang uban kung siya mismo wala makasinati og buhong nga panalangin. Bisan anaa ang mga pagsulay, kalisdanan, kakulangan, kasubo o tanang matang sa kasakit, ang mapinanggaong manaluwas, anaa kanunay alang kanato. Bisaad siya, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, ako mo balik ra kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkaguol. Og inyong kasing-kasing ni magtala. Pagka mapasalamato namo sa langit ng Amahan tungod kang Paxton, pinagi kaniya, gipakita sa Ginoo ang iyang mga buhat, og padayong nagtudlo ka namo, ining bililhong sagrado og espesyal nga leksyon. Gusto na akong tapuson pinagi sa mga pulong sa nindot nga himno. Tanan kita, gitawag hangtod ang gubat mahuman. Maglipay ta, maglipay ta. May ganting naghulat sa kasundaluhan. Ang kadaugan maangkon ra. Mga kaigsuunan, akong panghinaot o pag-ampo nga kita magpadayon sa dungganong pagpasan sa atong palasanon o pagtabang sa nag-antos o nanginahanglan sa pagbayaw o kadasig. Kitang tanan, magpasalamat sa Diyos sa mga panalangin o magbago sa atong pasalig sa langit ng Amahan, pinagi sa pagserbisyo sa iyang mga anak. Sa sagrado nga pangalan ni Hesukristo. Amen.